Poštovani slušalci, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. U nastavku slušajte. Potvrđen prvi slučaj koronavirusa u Sjevernoj Makedoniji i drugi slučaj u Hrvatskoj. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš.
Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajnu ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. O zahtjevu Milorada Dodika za pokretanje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa zbog odluka druge dvojice članova BH predsjedništva u vezi posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini, analitičarka Tanja Topić kaže.
Poslanici iz SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili bi da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjete predsjednika Crne Gore.
Zašto se mladi sportisti iz srpske zajednice prozivaju ako igraju na Kosovu? O tome Arnor Morina, sportski direktor prištinskog Tljamurtarija, kaže.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra?
Opozicija u Crnoj Gori traži da se Evropska unija uključi u rješavanje krize u toj zemlji. Šef delegacije Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik.
Ne možemo doći na poziv samo jednog dijela političkog spektruma.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvoje oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. Resorni ministar kaže da je zdravstveni sistem Hrvatske sposoban da se nosi sa ovim virusom i da ne očekuje ponavljanja italijanskog scenarija, javlja Eni Zebić.
U Hrvatskoj je zabilježen još jedan slučaj oboljenja od koronavirusa. Brat blizanac jučer konstatiranog prvog oboljelog koji se zarazio virusom na nogometnoj utakmici u Milanu. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Uz jednog jučer potvrđenog bolesnika pozitivnog na koronavirus imamo još jednog. Svi ostali testirani u ovom trenutku su negativni. Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajnu ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije. Vjerujem da to možemo napraviti uz ove nekakve početne blage disfunkcionalnosti koji su na nivou možda nekakvog nesporazuma, sve drugo će biti iskontrolirano i dovedeno u savršen red.
On je zadovoljan situacijom u Hrvatskoj i ne očekuje ponavljanje talijanskog ili kineskog scenarija. Kako je stanje prvog i drugog oboljelog i trećeg kontakta djevojke prvog oboljelog, pojasnila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, Alemka Markotić.
Zahvaljujući brzoj identifikaciji prvog, mogli smo identificirati i drugog. Treći bliski kontakt postoji sumnja, prvi nalaz je negativan, još ćemo jednom danas ponoviti. Svi do sad koji su bili testirani, svi su nakon negativnih nalaza pušteni kući. Ono što mogu reći za dvojicu bolesnika koji su sad potvrđeni, hospitalizirani kod nas, oni imaju blagu kliničku sliku, za sad su dobro, dobivaju sve potrebne lijekove i za sada ne očekujemo neke komplikacije.
Do srijede ujutro testirano je 72 ljudi i svi su negativni. Dvojica oboljele braće smješteni su u zasebnim sobama, a razmišlja se da ih se smjesti zajedno. Prvo oboljeli radi u kompaniji Tesla Ericsson i svi zaposleni iz njegovog okruženja pušteni su da rade od kuće. Drugo oboljeli radi u Hrvatskoj elektroprivredi. Već utorak nije bio na poslu, a 15 zaposlenih za koje se pretpostavlja da su bili s njim u bliskom kontaktu, obaviješteno je da ne dolaze na posao ili su vraćeni s posla. Priopćili su iz tog javnog poduzeća. Što je sa kontaktima prvog oboljelog koji je zaražen na utakmici u Milanu? Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Putovao je autobusom, nije on bio sam na tom putu, nego su bili i neki prijatelji. O detaljima nema potrebe da vam govorim. Dakle, kontakti koji su bili u autobusu za avionski prijevoz, za autobusni prijevoz se uvijek traži jedan red ispred, jedan red iza, jer kontakt za prijenos bolesti ipak treba biti bliži. Mi smo te kontakte pohvatali.
Osim zabrane ekskurzija u Italiju, drugih promjena u školstvu nema. Nema prevelikog pritiska na police trgovina, ali ljudi kupuju veće količine da bi rijeđe morali izraziti među ljude. O utjecaju koronavirusa na hrvatsku ekonomiju i na hrvatsko društvo, premijer Andrej Plenković.
Ovo je jedna nova okolnost koju u potpunosti ne može niko sagledati koliko će imati efekta, dakle, na gospodarstvo. To je neka vrsta vanjskog ili eksternog šoka. Mi ćemo učiniti sve da nastojimo prije svega da život normalno funkcionira. Dakle, mislim da su sve poruke koje smo uputili danas, jučer, ministar, jutros, moj predstojnik koji je također komunicirao s medijima, mislim da treba prestati sa bilo kakvom panikom, velikim odlascima u shopping, zalihama i tako dalje. Nismo uopće u takvoj situaciji, niti u takvoj fazi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koronavirusa nema u Srbiji, izjavio Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Na sastanku državnog vrha sa epidemiolozima i predstavnicima nadležnih službi u Beogradu dogovorene su zdravstvene mjere zaštite koje će, ako to bude potrebno, podrazumijevati otkazivanje pojedinih javnih događaja, izvještava Zoran Glavonjić.
Ima razloga za oprez, nema razloga za veliku brigu. Država će da radi svoj posao, da se našalim na svoj račun. I sad vidim da Amerikanci na tome insistiraju da alkohol gde postavite da tu koronavirus ne raste. Ja sam sad našao sebi dodatni razlog da popijem po jednu čašicu dnevno, tako da, iako to nema veze s tim alkoholom, ali sam to sebi izmislio, da znate.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će zdravstveni sistem u roku od 2 dana u potpunosti biti spreman za odbranu od moguće pojave koronavirusa. Nakon radnog sastanka u prisustvu 3 epidemiologa saopšteno je da su pripremljene bolnice, ustanove, potrebni objekti i službe za eventualno inficirane, kao i da su pojačane kontrole na graničnim prelazima. Ministarstvo zdravlja 2 puta dnevno u 8 i 18 časova informisaće javnost o koronavirusu. Predrag Kon iz Beogradskog zavoda za javno zdravlje rekao je da medijski udar, kako je nazvao informisanje o ovom problemu, ne odgovara stvarnoj pretnji. On je naveo da je smrtnost od koronavirusa oko 2% i da je 2.500 obolelih izvan Kine.
Sistem zdravstveni u Srbiji je potpuno spreman da primi obolele prve u ovoj zemlji. To ne znači da nećemo imati možda i neku manju epidemiju, da nećemo možda imati neki smrtni slučaj, ali daleko, daleko od toga da to može da utiče na ukupni život u našoj Srbiji.
Kon je dodao da je, ukoliko bude potrebno, spremna i mera karantina. Epidemiolozi i šef države ovom prilikom su pred novinarima insistirali na objektivnom izveštavanju u vezi sa pojavom infekcije COVID-19. Saopšteno je da je u Beogradu, nakon prvih slučajeva u Italiji, drastično povećan broj nepotrebnih hitnih poziva zdravstvenim službama. Miomir Pelemiš, bivši direktor Beogradske infektivne klinike i stručnjak koji je u karijeri lečio virus velikih boginja, variola vera, SARS i druge velike epidemije, rekao je da je, na primjer, smrtnost kod ebole bila 80%.
Ali nikad nisam video ovoliku paniku koji su neki namjerno izgleda napravili, špekulišu kako će da se prenese. I najvažnije je da se stave maske, pa nije tačno da vam kažem, ovaj virus prenosi na druge načine. Svi se pipamo prljavim rukama, a ne peremo dovoljno ruke.
Ovom prilikom saopšteno je da je sa 2 proizvođača zaštitnih medicinskih maski država dogovorila da povećaju proizvodnju kako bi ih bilo dovoljno u slučaju potrebe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li je u planu eventualno otkazivanje velikih okupljanja, kao što su i predizborni mitinzi, usled opasnosti od koronavirusa, da se to za sada ne razmatra.
Da li će izbori biti otkazani? To ste htjeli da pitate. Neće biti otkazani izbori, nećemo ni utakmice da otkazujemo. Na naše košarkaške utakmice Zvezde i Partizana s polja dolazi mali broj ljudi koje lako kontrolišemo. Nemamo problema, o tome smo razgovarali. Jedino gdje razmišljamo zbog velikog broja dolaska i priliva stranaca, to je oko samog maratona, ali to nije sigurno, donećemo odluku na vreme.
Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova, pred šefom države i medijima prvo je razjasnio da nije u političkoj partiji.
I odmah da vam kažem, nisam se učlanio. Nigde se nisam učlanio, ako mislite da sam zato ovde.
Nestorović je od prisutnih stručnjaka, među kojima je bio i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, najrelaksiranije i povremeno kroz šalu govorio o koronavirusu, rekavši da nema razloga za zabrinutost.
Ja sam recimo na ovom sastanku bio protiv čak uopšte poručivanja maske i testiranja. Mislim da je to potpuno besmisleno. Pazite, da nemamo test, mi ne bi znali da je epidemija. Definitivno estrogeni štite žene, žene imaju jako blage oblike, praktično ne umiru od virusa ovoga novoga. Prema tome što se žena tiče, vi slobodno u shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popust, će tamo da budu, pošto niko živi neće dođe, jel tako, u Italiju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je zbog sumnje da je izvršeno krivično delo izazivanje panike i nereda obavestilo nadležno tužilaštvo o audio snimku na kom nepoznata ženska osoba na društvenim mrežama širi lažne vesti da su u Srbiji zabeleženi smrtni slučajevi izazvani koronavirusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Sjeverna Makedonija je potvrdila prvi slučaj koronavirusa, izjavio je to ministar zdravstva te zemlje Venko Filipče. Naveo da je riječ o osobi koja je nedavno putovala u Italiju. Osim toga, potvrđen je prvi slučaj virusa u Južnoj Americi, dok je broj preminulih uslijed širenja zaraze u Iranu porastao na 19, a dvoje ljudi je umrlo i u Francuskoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Banja Luci se održava posebna sjednica Skupštine Republike Srpske na zahtjev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika. Poslanici će se izjasniti o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na odluke i zaključke druge dvojice članova BiH predsjedništva o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini 2. i 3. marta. Analitičari navode da je zahtjev apsurdan. Više u prilogu Gojka Veselinovića.
Ako Skupština Republike Srpske danas potvrdi stav srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da Milo Đukanović ne dođe u zvaničnu posjetu BiH, odluka BiH predsjedništva neće stupiti na snagu. Poslanici najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke, glasat će protiv ove odluke, kaže šef poslaničkog kluba ove partije u entitetskom parlamentu Miladin Stanić.
Ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe raspravljati.
Igor Crnadak, poslanik Partije demokratskog progresa, kaže da se i oni protive potezima Dodika.
Povlačenje vitalnog interesa na ovom pitanju, srozavanje mehanizma, jednog od najvažnijih mehanizama zaštite Republike Srpske. Ne treba to trošiti na pitanje kao što je da li će neki državnik doći ili neće doći.
Politička analitičarka Tanja Topić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovaj zahtjev za pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa od strane Milorada Dodika apsurdan, imajući u vidu dešavanja oko deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori.
Prije svega, zato što su poslanici iz SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili da glasaju, znači da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovine.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta Crne Gore, smatra da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na ovako trivialnom pitanju, poput posjete jednog državnika Bosni i Hercegovini, neće donijeti dobro nikome, te će narušiti ugled Republike Srpske i njenih predstavnika.
Mislim da je to jedna vrlo nepametna odluka, neprincipijelna odluka koja ide samo na štetu srpskog naroda i njegovog ugleda u regionu, ali i u široj međunarodnoj zajednici. Da ne pričam o tome što je ostalo od nečega što se mogao nekada nazvati ugled gospodina Dodika, jer o tome se više, nažalost, sve manje može uopšte i govoriti. Iskreno nadam da ta aktivnost neće biti produžena i da neće rezultirati daljim produbljivanjem negativnih trendova u odnosima između jednog etniteta Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Na današnjem posebnom zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima će se naći prijedlog srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, kojim se odluke i zaključci o utvrđivanju zvanične posjete predsjednika Crne Gore Mile Đukanovića BiH predviđene 2. i 3. marta smatraju štetnim po vitalne interese Republike Srpske, jer su usvojene bez konsenzusa, kako se navodi u materijalu za posebnu sjednicu. Na sjednici BiH predsjedništva održanoj 19. februara u Sarajevu za zvaničnu posjetu Đukanovića glasali su Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva, i Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva, dok je Dodik bio protiv. On je iskoristio ustavom predviđeno pravo, te je zaključak ostali dvojice članova predsjedništva proglasio destruktivnim po vitalni entitetski interes i zatražio da se Đukanovićev dolazak odgodi, imajući u vidu, kako je navedeno u zahtjevu za posebnu sjednicu, probleme i poziciju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a samim tim i srpskog naroda koji je u BiH konstitutivan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven registar preduzeća u javnom vlasništvu. Podaci koje imaju entitetske vlade su nepotpuni ili zastarjeli. Stoga izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda o kompanijama u državnom vlasništvu daje ključne informacije o ovom sektoru, ali uopšte o BH ekonomiji, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina ima više od 550 preduzeća u državnom vlasništvu koja proizvode ogromne gubitke, prije svega za poreze i doprinose, navodi se u izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, što ekonomski analitičar Žarko Papić komentariše ovako.
Javna preduzeća u čitavoj Bosni i Hercegovini dužna preko 8 milijardi maraka. Reč je o dugovima za porez, dugovi za doprinose, onda je konsekvenca, naravno, radnici nemaju penzionu i tako dalje. Dakle, 8 milijardi su dužni. Istovremeno, oni su dobijali donacije od organa vlasti oko 200 miliona maraka. Ogroman je broj ljudi koji je u njima zaposlen. To je negde oko 10% ukupno zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Taj broj je svakako prevelik, ali to je sad vezano i za efikasnost i ekonomsku produktivnost javnih ili državnih preduzeća.
Država ne zna šta želi od preduzeća u svom vlasništvu, ne postoji strategija, ističe Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Poseban problem je to što javna preduzeća kontrolišu partije na vlasti.
Osnovni postulat je da iza svakog uspješnog biznisa je uspješan menadžer. To je najjednostavnija matematika. Sad, kako su kod nas sve menadžerske strukture, državne preduzeća kontrolirane od strane političkih partija na vlasti i kako oni od svakih izbora raspodijele, tako da kažem, plijen, prave čistku tih korporativnih vrhova bez obzira kako su oni radili. Znate primjer Aluminija koji je bio nedavno. Ja nema nikakve dvojbe da je taj Aluminij bio dobro vođen menadžerski, da on nikad ne bi došao u situaciju koju je došao. On je objektivno bio kontroliran od strane HDZ-a. Svi menadžeri, svi članovi nadzornog odbora regrutovani su samo iz jednog dijela Bosne i Hercegovine.
Da li je rješenje privatizacija javnih preduzeća? Žarko Papić smatra da taj proces ne bi donio ozdravljenje.
Pa ono što mi zovemo pljačkaškom privatizacijom, bila je privatizacija javnih preduzeća, državnih preduzeća. Od 1993. u Bosni i Hercegovini bivša društvena svojina je poništena i sve je postalo državna svojina. Dakle, bukvalno je oduzeto radnicima. Ta državna preduzeća su zatim privatizovana na način koji s pravom zovemo pljačkaški. Dakle, pokazali se potpuno neefikasnim i propala su manje više.
O načinu privatizacije svjedoči i nekadašnji radnik tuzlanskog Polihema Sakip Kopić, danas predsjednik sindikata Solidarnosti.
Država tom privatizacijom nije dobila ništa, radnici nisu dobili ništa, građani nisu dobili ništa, samo su pojedinci dobili sve. Nakon pretvorbe društvene imovine, nakon privatizacije, možda i najveća pljačka, to je kroz stečajne postupke. Tu imovinu ne može kupiti običan čovjek, bez obzira što se prodaje u bescijenje. Moja firma Polihem, za čiju izgradnju je utrošeno 500 miliona dolara. Ona je prodata za 10 miliona konvertibilnih maraka. Sad izračunajte koliki je to procenat.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Kosova tvrdi da je predsjednik te zemlje Hašim Tači prekršio ustav i da treba inicirati postupak njegovog razrješenja. Razlog, kako kažu, je tajni sporazum iz 2013. između tadašnjeg premijera Kosova Hašima Tačija i nekadašnjeg generalnog sekretara NATO-a Andersa Foga Rasmusena. Tači je tim sporazumom u ime Kosova prebacio KFOR-u apsolutno pravo veta nad svim budućim misijama sigurnosnih snaga Kosova na sjeveru zemlje na određen period, navodi se u saopštenju Vlade Kosova. Za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice, kao što je to slučaj 16-godišnjeg Ilije Ivića iz Gračanice. Priča Amre Zajneli.
Ilije Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arabnora Morine, sportskog direktora u Ciamurtariju.
Čile je odavno hljamurtario bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega, za njegovo ponašanje i za njegovu igru.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Hljamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćelzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom teniserkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije hteo spomenuti ime, a koje je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bila došla do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli jer nam je bilo, nismo htjeli da učestvujemo u toj hajci protiv nje, bilo mi je žao nje kao curica od 17 godina da proživljava takve ružne stvari koje su se njoj, poslije sam ja saznao stvari koje su se dešavale na ulici, u školi i u privatnom životu.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Eros Alihu potvrdio je kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice u oči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
To ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna, i UEFA i FIFA rješenje da igraju, da se integrišu u kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se i slučaj kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti je ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekime iz Srbije, odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, jer sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide, tako da samo je bio upropašten.
Hasan ipak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe, jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti.
Sport u Srbiju ima veća konkurencija nego ovdje na Kosovo, tako da ja mislim da je to prava prilika da oni budu sa nama i svi zajedno da predstavljamo Kosovo.
Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova, a dobar broj također je zaposleni u nekoj od srpske institucija koje funkcionišu na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko državljana Crne Gore uhapšeno je u Venecueli tokom zapljene 5 tona kokaina, saopćila je upravo policije Crne Gore. Kokain je zapljenjen na brodu Ares. Iz uprave policije Crne Gore kažu da se radi o višemjesečnoj međunarodnoj akciji koju je crnogorska policija inicirala zajedno sa kolegama iz Velike Britanije, Srbije, Holandije i drugih zemalja. Brod na kojem je otkriven kokain plovio je pod zastavom Kameruna, prenijela je agencija Beta. Opozicija u Crnoj Gori traži da se Evropska unija uključi u rješavanje krize u toj zemlji. Potencijalna medijacija je pomenuta na sastanku opozicionih partija i delegacije Evropskog parlamenta koju je predvodio Vladimir Bilčik u Crnoj Gori. Iz Podgorice Srđan Janković.
Da bi Evropska unija posredovala u dijalogu između političkih partija u Crnoj Gori u cilju rješavanja političke krize, potrebno je da za takvu medijaciju budu zainteresovani svi politički akteri, saopštio je šef delegacije Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, koji dva dana boravi u Crnoj Gori u okviru parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Odgovarajući na pitanje da li postoji spremnost Evropske unije da doprinese rješavanju političke i društvene krize u Crnoj Gori, Bilčik je rekao
Dakle, ne možemo doći na poziv samo jednog dijela političkog spektruma, ali jesmo spremni, kao što sam objasnila, da pomognemo. Kad se uključimo, kad dođe dakle, takve saradnje, ta naša djelovanja su uglavnom vezana za sami postupak, proceduru, pokušavamo da kreiramo prostor za razgovore, za približavanje tim strana. Dakle, nismo tu nikada s namjerom da nametnemo neka rješenja, predložimo, već upravo da postaknemo dijalog.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je, govoreći o potencijalnoj medijaciji Evropske unije u dijalogu crnogorske vlasti i opozicije, rekao da je Crna Gora spremna da sva pitanja rješava sama.
Crna Gora, neko kao lider u regionu, spremna da razgovara o svim svojim pitanjima i spremna da ta pitanja rješava sama. Naravno, mi smo za to da čitavo crnogorsko društvo učestvuje u rješavanju problema.
Politička kriza u Crnoj Gori se odvija na najmanje tri nivoa. Posljednji krizni momenat je nastao nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovijesti, kada je Srpska pravoslavna crkva pokrenula masovne proteste vjernika, a čemu se pridružio i najveći dio opozicionih stranaka. Pored toga, politička kriza se odnosi na prekid dijaloga o reformi izbornog zakonodavstva, i to u izbornoj godini, kada jedan dio opozicionih partija pominje i bojkot izbora kao odgovor. A treći nivo krize se odnosi na institucije koje ne rade u punom kapacitetu, a to su Agencija za sprečavanje korupcije, Državna izborna komisija, Tužilački sudski savjet, Vrhovno državno tužilaštvo i druge. Podsjetimo, nakon sastanka opozicionih lidera sa delegacijom Evropskog parlamenta, predsjednik građanskog pokreta URA Dritan Abazović je naveo potrebu medijacije Evropske unije za dijalog između vlasti i opozicije u Crnoj Gori. Abazović je kao preduslov naveo povlačenje Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Da se otvori dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje, odnosno medijaciju Evropske unije. Da se nađe rješenje o modelu kako će se implementirati zakoni koji bi se hipotetički izglasali, a vezani su za izbornu reformu. I četvrto jeste da se dogovorimo oko datuma izbora.
Da će veoma teško doći do dijaloga vlasti i najvećeg dijela opozicije u Crnoj Gori govori sjednica Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, na kojoj su poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta u prisustvu evropskih parlamentaraca razmjenjivali teške optužbe i kvalifikacije. Da ne treba isključiti bojkot parlamentarnih izbora, upozorio je i predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, govoreći pred Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje, podsjećajući na događaje u zemljama regiona.
Vrijeme ističe. Imajući u vidu regionalne prilike i najavljeni bojkota izbora u Srbiji, mislim da sistem domina može biti vrlo jak za čitav region. I to je kada stabilokratija ili autokratija uništi demokratiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropska unija će tražiti od Velike Britanije da zadrži zabranu uvoza hlorisane piletine kao uslov za postizanje novog trgovinskog sporazuma nakon Brexita. Cilj – zaštititi interese evropskih izvoznika mesa, što će biti prepreka za potpisivanje američko-britanskog sporazuma. Prilog Dragana Štavljanina.
To podrazumeva da Velika Britanija ne bi smjela da koristi određene hemijske elemente u proizvodnji hrane, pre svega pesticide, endokrine rastvarače i hlor za tretiranje piletine. Novi britanski ministar za zaštitu životne okoline George Justice odbio je prošlog vikenda da garantuje da njegova zemlja neće dozvoliti uvoz hlorisane piletine kao deo novog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. Poziciju Evropske unije podržava Britanski nacionalni sindikat poljoprivrednih proizvođača, čija predsjednica Minjet Butters ističe da bi to bilo moralno bankrotstvo i suludo ukoliko premijer Boris Johnson odbaci visoke standarde proizvodnje hrane u Velikoj Britaniji u cilju postizanja trgovinskog sporazuma sa SAD-om. SAD su najveći proizvođač mesa od živine na svetu, od koje petinu izvoze. Zbog spuštanja sanitarnih standarda, američka piletina je među najjeftinijima na svetu. SAD dozvoljavaju svojim proizvođačima mesa da koriste jeftinu tehnologiju hlorisanja ili druge dezinfekcione kiselinske rastvore nakon klanja, da bi uništili bakterije kojima je živina često kontaminirana od izmeta tokom prerade, odnosno nehigijenskih uslova uzgoja. Pošto većina britanskih potrošača povezuje hlor sa izbeljivačem koji sipaju u svoje WC šolje, u SAD-u su, kako ocenjuje Guardian, svesni da su izgubili marketinški rat, pa sada potenciraju da njihovi farmeri više ne koriste ovaj hemijski element, bez druga dezinfekciona sredstva poput mlečne i peracetne kiseline. Tako je američki ministar poljoprivrede Sonny Perdy nedavno izjavio da se u njegovoj zemlji više ne koristi hlor, već sirće da bi se uklonili patogeni. Povodom kritika iz Europske unije, on je uzvratio da na starom kontinentu salatu peru hlorom. Po ocjeni Guardiana, Brexit prilika za SAD da dobiju slobodniji pristup jednoj od najvećih evropskih ekonomija za plasiranje viška poljoprivrednih proizvoda. S obzirom da se Evropska unija protivi ne samo uvozu hlorisane živine, već i genetski modifikovane hrane, zatim namirnica za koje se koriste hormoni rasta, razne vrste pesticida, antibiotika i drugih veterinarskih lekova. Istovremeno pristalice Brexita smatraju da će nakon ukidanja evropskih regulativa imati koristi od mnogo jeftinije hrane. Za uzvrat očekuju kudikamo otvoreniji pristup američkom tržištu za britanske finansijske usluge. Prema dosadašnjim podacima, hlor sam po sebi nije štetan, prenosi BBC. Međutim, postoji zabrinutost da tretiranje mesa, živine ovom hemijskom supstancom na kraju procesa omogućava slabiju higijenu tokom čitavog postupka uzgoja, pre svega prljavih i pretrpanih klanica.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sada vam su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Tonino Picula predstavio nacrt preporuka za proširenje Evropske unije.
Želim naglasiti da je glavna namjera prilikom izrade ovog izvještaja bila da se u ime Evropskog parlamenta pošalju jasne političke poruke, snažna podrška kako ponovnom pokretanju procesa proširenja, tako i njegovom nastavku.
Biljana Borzan, zastupnica Hrvatske u Evropskom parlamentu, pokrenula akciju Najdonator, kojom želi da se što više hrane pokloni onima koji je nemaju.
Prema procjenama se u Evropskoj uniji godišnje baci oko 90.000 tona hrane. Dakle, nemamo više toliko bacanja, a isto tako i oni koji su siromašni dođu do hrane. To je dakle jedna i socijalna i ekološki zanimljiva akcija.
Elida Vikić, koordinatorica za Evropu i Centralnu Aziju u Međunarodnoj organizaciji Human Rights Watch, podsjeća na obavezu Bosne i Hercegovine da izmijeni ustav i otkloni diskriminaciju.
To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet, dakle, vlastima na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o tom priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi.
Dok veliki broj građana Bosne i Hercegovine želi napustiti zemlju, Munib Jusupović iz okoline Han Pjeska bavi se stočarstvom i kaže da je zadovoljan postignutim.
Nemamo mi ništa, nikakav problem s prodajom. Koliko god da imamo, sve je prodato. I sve je unaprijed prodato. Da se bilo gdje iselim van BH, ja bih rekao hvala. Ostao bi na ovome što jesam, jer ovdje smo dosta uložili i može dobro se živi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Na sastanku odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Tonino Picula, hrvatski zastupnik, je predstavio nacrt preporuka za proširenje Evropske unije u susret Zagrebačkom samitu koji je najavljen za maj ove godine.
Picula je krajem 2019. imenovan za izvjestioca Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan sa zadatkom da izradi set konkretnih preporuka koje će omogućiti uklanjanje blokada nastavku politike proširenja. Cilj je doprinijeti otvaranju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom te dati novi zamah procesu proširenja u oči Zagrebačkog samita, naglasio je Picula.
Želim naglasiti da je glavna namjera prilikom izrade ovog izvještaja bila da se u ime Europskog parlamenta pošalju jasne političke poruke, snažna podrška kako ponovnom pokretanju procesa proširenja, tako i njegovom nastavku. Druga ključna poruka je da bi se unutarnja reforma Europske unije i njeno proširenje trebali odvijati paralelno. Također, unutrašnja politička situacija u državama članicama ne može biti razlog za obustavu cjelokupnog procesa. Proširenje je jedna od najuspješnijih politika Europske unije od njenog početka. To je najefikasniji vanjsko-politički instrument koji doprinosi proširenju područja demokratije, mira i prosperiteta širom Europe. Vjerodostojna politika proširenja predstavlja strateško ulaganje u uzajamnu sigurnost i prosperitet, a već uveliko doprinijela miru u ranije ratom razorenim područjima. Neočekivana i, vjerujem, pogrešna odluka da se ne započnu pregovori o priključenju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom imala je jednu neplaniranu posljedicu. Proširenje je opet tema o kojoj institucije i predstavnice Europske unije razgovaraju. Stoga pozivamo na odluku o otvaranju pregovora o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom već u martu. Očekujem da će samit u Zagrebu donijeti suštinu kroz sveobuhvatni ekonomski dijalog i platformu za usvajanje plana održivog ulaganja za Zapadni Balkan. Pored toga treba naglasiti politički sporazum o podršci procesu proširenja u budućnosti.
Political agreement on supporting the enlargement process in the future must be highlighted.
Vijesti iz Evropske unije.
U današnjoj emisiji govori Biljana Borzan, zastupnica u Evropskom parlamentu iz Hrvatske, potpredsjednica grupe socijalista i demokrata u ovom parlamentu, poznata po aktivnostima koje doprinose boljem svakodnevnom životu građana. Gospođo Borzan, vaš moto kao zastupnice u Evropskom parlamentu glasi: moj posao je da Evropska unija radi za ljude. Šta je posljednje od aktivnosti u Evropskoj uniji što možete izdvojiti kao potvrdu ovakvom nastojanju, a posebno kao vaš doprinos?
Mene zanimaju sve one teme koje su ljudima važne, koje čine svakodnevni život i koje ljudi, rekla bih prema iskustvu, dosta i emotivno doživljavaju, jer osjete kao određenu nepravdu, osjećaju se kao mali na velikom tržištu koje je puno zamki i na kojem se teško snaći, i uglavnom su, dakle, mali čovjek je ona slabija strana. Do sada sam u svom radu u Europskom parlamentu, recimo možda ipak nekako najviše prepoznata po svom radu na promjeni direktive koja je zabranila da se na zajedničkom europskom tržištu plasiraju proizvodi različite kvalitete, znači ono na zapadu kvalitetnije, a na istoku ono manje kvalitetno. Tu priču smo završili, sada je vrijeme za neke nove pobjede. Trenutno se s jedne strane bavim time da o zakonom zabranimo takozvano programirano kvarenje uređaja, a to je ono što mi građani često u komunikaciji kažu da su primijetili, da recimo onog trena kada im istekne garancija za veš mašinu ili televizor, on vrlo brzo, ono što se kaže, crkne. I unatoč tome što je, dakle, tehnologija znatno uznapredovala u odnosu na 60. ili 70. godine prošlog stoljeća, kada su se kućni aparati, automobili masovno počeli proizvoditi i trajali. Sada 5 godina, 6 u vrh glave, nešto i kraće, i pokvari se. To je neodrživo što se tiče našeg okoliša. Znači, bacamo taj glomazni otpad i stalno kupujemo novo. I ono što je naravno potrošačima izuzetno važno, to je udar na džep kada vas se tjera da stalno trošite novce.
S obzirom da ste doktorica, vaš predmet interesovanja je kvalitet hrane. Možete li najaviti neki novi projekat?
Sada guramo jedan novi sistem označavanja hrane kroz oznake slovima i bojama, kako bi kupac, kada kupuje u trgovini, i nema vremena proučavati one sitnim slojima napisane deklaracije. Samo vidio ako je zeleno, to je zdravo, ako je crveno, to je nezdravo. I još postoje tri nijanse između one koje su neka svjetlije zelena, narančasta i tako, tako da bi se u pet različitih razreda mogli kupci opredijeliti što je za njih zdraviji izbor, jer Europska unija, u stvari cijeli zapadni svijet, se bori sa debljinom, šećernom bolesti, visokim tlakom, karcinomima različitim, što su dakle sve bolesti koje prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije su 80% vezane upravo za hranu i za loš izbor prehrambenih namirnica koje mi svakodnevno jedemo. Tu je još i rad na mom, na jednoj nagradi koju sam uvela, a to zove se Najdonator. To je nagrada za firme u Hrvatskoj koje su najviše hrane donirale za one koji su siromašni, koji su u potrebi. I ove godine idemo, sad već je to postala jedna mala tradicionalna akcija, tako da evo pripremamo i to. Kada smo počeli s ovom akcijom, svake godine vidimo sve veću vrijednost hrane koja se donira, što je izuzetno pozitivno. Smatram da je i ta akcija koju ja provodim u jednom dijelu doprinijela tome, jer na taj način s jedne strane ne bacamo ogromne količine hrane, jer prema procjenama se u Europskoj uniji godišnje baci oko 90.000 tona hrane. Dakle, nemamo više toliko bacanja, a isto tako i oni koji su siromašni dođu do hrane, što je dakle jedna i socijalna i ekološki zanimljiva akcija.
Molim vas, kakvu podršku imate u ovim svojim aktivnostima od europarlamentaraca?
Ništa se ne može napraviti sam. Jedna od čari Europske unije je to što ovdje nalazite saveznike i to su uglavnom zastupnici iz onih zemalja koje imaju slične probleme vašima. Dok je Hrvatska bila izvan Europske unije, kao što je sad Bosna i Hercegovina, vi ste pomalo prepušteni sami sebi, nažalost. I u tom smislu, dakle, ovdje kada uđete u jedan tako veliki savez kao što je Europska unija, samim tim dobivate i saveznike koji će s vama gurati određene inicijative. Znam da nisam sama i da je pomoć kolega presudna.
Pored ostalih projekata, vi ste inicirali i rezoluciju o položaju žena na Zapadnom Balkanu.
Moram reći da su velike sličnosti između zemalja Zapadnog Balkana vezano za probleme koje imaju žene. Moram također reći i da Hrvatska, bez obzira što je ušla u Europsku uniju, ima isto tako puno problema, vrlo sličnih problema, kao što ima Bosna i Hercegovina ili Srbija ili ne znam, Crna Gora. Samo su postaci možda malo drugačiji. Negdje je nešto malo bolje, negdje nešto malo lošije. U svakom slučaju ovdje se radi o smjernicama koje bi svaka vlada trebala vrlo ozbiljno shvatiti. Obradili smo sve one bitne elemente koji čine ženama život težim, a to je u prvom redu nasilje nad ženama, nemogućnost, odnosno nepostojanje sustava koji će ženama omogućiti da s jedne strane prijave nasilje, budu tretirane da su one žrtve, a ne da na kraju se osjećaju osramoćeno. Dakle, imamo situacije da i sustav pravosuđa i policije nije podrška ženama, da nisu obučeni kako postupati u takvim situacijama kada se nađu pred ženom koja je doživjela nasilje. Nema sigurnih kuća za žene, nevladin sektor se slabo financira, a oni često odrađuju lavovski posao u ovakvim situacijama. Tako da, dakle, nasilje je jedan veliki problem, obrazovanje izuzetno također važan problem, jer nedovoljno se posvećuje od malih nogu pažnja tome da žene se moraju tretirati ravnopravno, odnosno da mora postojati u društvu tolerancija prema svima, odnosno uvažavanje svih. I u tom smislu već često kroz školovanje djeca ne dobivaju dovoljno informacija kako bi stekli one, da tako kažem, prave i pravedne stavove. Vrlo često i u obiteljima djeca uče kroz nekakve tradicionalne modele gdje žena se često shvaća da nema pravo na karijeru, da mora biti isključivo posvećena kući, da mora da je isključivo njena briga, briga o djeci, o starijim članovima, dakle o roditeljima i slično. I u tom smislu, dakle, su to sličnosti svih zemalja. Ono što je važno reći također je da su žene u svim zemljama Zapadnog Balkana izuzetno podzastupljene na mjestima gdje se donose odluke, znači u parlamentima, na upravljačkim pozicijama, dakle tamo gdje mogu svojim doprinosom mijenjati stvari. Često nije za očekivati od muškaraca da razumiju iz perspektive žene što je problem i naravno da žene moraju biti same zastupljene kako bi mogle ukazati na one probleme koje su specifični za žene. Skandinavske zemlje imaju zastupljenost žena kako u političkom, tako i u ekonomskom dijelu, otprilike polovicu, negdje čak i više, i to su izuzetno uspješne zemlje, dakle pokazuje se da kada se žene uključe u društvene procese, da to ne da unazadi tu zemlju, nego naprotiv unaprijed je.
Govorila je Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu iz Republike Hrvatske.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Elida Vikić, koordinatorica za Evropu i Centralnu Aziju u Međunarodnoj organizaciji Human Rights Watch, podsjeća na obavezu Bosne i Hercegovine da izmijeni Ustav i otkloni diskriminaciju zapisanu u samom tekstu najvažnijeg državnog dokumenta. Nakon presude Sejdić-Finci, Evropskog suda za ljudska prava, donesene su i druge presude, ali Bosna i Hercegovina još uvijek, 10 godina poslije, nije uložila napor da učini svoje građane ravnopravnim, kaže Vikić.
Sama činjenica je da je prošlo 10 godina od donošenja ove odluke, još ništa nije napravljeno, određeni pokušaj da dođe do izmjene ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljniji pokušaj, dakle 2016. godine, kada se pokušalo sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo jer nije došlo do usaglašenosti i od tad manje više ništa se više ni promijenilo ni radilo na tom. Tako da su osnovni zaključci da 10 godina je definitivno previše i predugo, nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene tu. Ne samo ovaj slučaj Sejdić-Finci, vi tu imate slučaj Zornić, imate slučaj Pilav, imate slučaj Šlaku, imate sad slučaj Svetozara Pudarića. I oni se, znači, ne radi se tu samo o ovoj etničkoj, rasnoj i vjerskoj diskriminaciji koju je Europski sud za ljudska prava ustanovio u slučaju Sejdić-Finci, već se radi o diskriminaciji na osnovu mjesta prebivališta, odnosno nacionalnosti, jel?
Koje su preporuke vaše organizacije za ljudska prava?
Dakle, preporuke iste kao iz našeg opširnog izvještaja iz 2012. godine. Mi samo možemo ponoviti da je apsolutno potrebno i to potrebno hitno da se implementira, da je to jedno od osnovnih kršenja ljudskih prava i da zaista je nedopustivo u jednoj evropskoj državi da se to još uvijek dešava. Sejdić-Finci i ostale odluke Europskog suda za ljudska prava da se vrate u raspravu, da to opet postane postane prioritet, da to postane dio rasprave, da se inicijativa, da se osnuje radna grupa koja bi predložila promjene Ustava zapravo nastavi, da to postane jedan prioritet, a ne nešto što se onako raspravlja tek kada se priča o BiH članstvu u Europskoj uniji. To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet, dakle, vlastima na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o tom priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi.
Može li međunarodna zajednica utjecati na to da presude budu prioritet, posebno u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju?
uloga međunarodne zajednice tu i često jeli, u vezu se dovodi to članstvo Evropske unije, to nije jedini razlog da Bosna i Hercegovina radi na ovom. Mi treba da imamo jednu onako, da budemo motivisani da riješimo problem diskriminacije u državi i bez toga da smo jeli, uvjetovani. Po pitanju odgovornosti od Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, ali posebno jeli, određenih članica Evropske unije koje su učestvovale u kreiranju Dejtonskog sporazuma i kad je samo članstvo BiH u Evropskoj uniji, možda kad se to ne raspravlja, ali nije prioritet ali slično, ipak je potrebno uključiti druge mehanizme. Tako da to samo članstvo nije jedini način da se Bosna i Hercegovina ovako, da se stavi pritisak. Mi imamo sporazume i odnose sa svakom od tih država i zaštita ljudskih prava i implementacija ove i ostalih odluka definitivno treba da budu dio razgovora kada se radi o bilo kakvom sklapanju sporazuma, bilo da se radi o Evropskoj uniji kao instituciji ili bilo koje od članica Evropske unije. Znači, ne smije se zaboraviti da je ovo još uvijek primarni problem i nešto što definitivno zahtijeva rješenje.
Reforme za Evropu.
U Centru za stručno osposobljavanje radnika, koji je prošle godine otvoren u Gradačcu, počela je obuka prvih radnika u domenu osnovnih i naprednih tehnika proizvodnje. Cilj projekta je rješavanje nedostatka kvalifikovane radne snage u ključnim privrednim granama u sjeveroistočnoj Bosni, informiše Zoran Matkić.
Gospodarstvo u Gradačcu posljednjih godina je u ekspanziji. Izvoz je u stalnom porastu, a niču i novi industrijski pogoni sa suvremenim strojevima. Sve ovo iziskuje kvalificiranu radnu snagu, kaže Muhamed Bilajac, predsjednik Udruženja gospodarstvenika grada Gradačac.
I za te nove pogone treba prikvalifikovati, okvalifikovati, specijalizirati ljude da budu što prije upotrebljivi za rad u industriji. Treba biti također svjestan stalnog odlaska ljudi. Treba biti također svjestan da ćemo mi trebati praviti ambijent da tako primamo, namirujemo ljude iz drugih sredina koji će također trebati prekvalifikovati ili bolje reći doučiti, preučiti na ona zanimanja koja su nama u Gradačcu potrebna.
Bilajac naglašava da je centar za obuku prevashodno formiran za potrebe automobilske i metalne industrije.
Ali tu i drvna industrija, odnosno sve industrije koje imaju značajan izvoz iz ovog regiona. To nije samo pitanje Gradačca, nego čitave sjeverne Bosne.
Teoretski i praktični dio obuke se odvija u moderno opremljenim učionicama i radionicama. Instruktori su diplomirani inženjeri strojarstva sa višegodišnjim iskustvom u automobilskoj industriji gdje se primjenjuje CNC tehnologija. Senad Omeragić, magistar strojarstva.
Polaznici trening centra su učenici različitih starosne dobi, tu su prije svega završnici srednjih škola do starijih, do 50 godina. Ako god ima želju da se prekvalifikuje, dokvalifikuje i da se obuči za rad na takvim mašinama je dobrodošao.
Obuku u centru trenutno pohađa 22 polaznika.
Trening je zamišljen u periodu od 320 sati. Nakon završetka oni će biti osposobljeni za rad na tim mašinama. Konkretno moći će samostalno pristupiti tim nekim izazovima koji im naredni poslodavci budu pružili i dali.
Osnivanje centra za obuku rezultat je zajedničkih napora grada Gradašca, UNDP-a, TIKE i lokalnih gospodarstvenika.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Povratnik u selo Podžeplje kod Han Pijeska, Munib Jusupović, kaže da, baveći se stočarstvom, odlično živi sa svojom porodicom. Posla ima puno, pa već u 5 sati ujutro mora biti u štalama, ali kada oduzme troškove života, doprinose za penzioni i zdravstveni fond koje sam sebi uplaćuje, mjesečno mu ostaje dovoljno novca da se sam upita, pa gdje to ima? Zabilježio Alen Bajramović.
Munib Jusupović, dugogodišnji profesionalni vozač, radio je u Sarajevu, par godina bio i u Americi, ali posljednjih desetak godina intenzivno se posvetio stvaranju preduvjeta i razvoju farme krava i ovaca u rodnom Podžeplju. U selo 25 km udaljeno od Han Pijeska, njegov otac vratio se 2001. godine i bavio se stočarstvom, ali u mnogo manjem obimu.
Trenutno posjedujem ovo što ste mogli da vidite, tri štale dobre, sve su tipo iz zatvornog objekta, onaj... Sa mehanizacijom, tim nekim ulaganjem, bez ove sad nove stoke i bez ova negdje za 350.000 smo uložili. Evo, uspjeli smo, hvala Bogu, da i uvezujemo jednu od najnovijih rasa u Bosni i Hercegovini, to je rasa Salers. Evo, na putu smo da uvezujemo i rasu Limuzin, ako Bog da za par mjeseci će biti i to. Nabavili smo neke teladi Herefforda, to se isključilo mesne tovne rase. Tako da kod nas ovdje je vrlo teško ide mlijeko, da smo se opredijelili samo na uzgoj mesa, znači u sistemu kravatele. Trenutno ima neđe oko 35 grla, ima dvoje malih teladi, znači 37. I ima neđe oko 80 ovaca koje evo već pri kraju sa jagnjenjem.
Zbog školovanja djece supruga više vremena provodi u Sarajevu, pa najveći dio poslova u tri velike štale na oko 300 dunuma vlastite i još 1000 zakupljene zemlje obavljaju Munib i njegov otac.
Poljoprivreda je takva, znači 24 sata u potrebi, a ustaje se oko 5 sati i se ide. Pretežno sad nešto ovce navale da se jagnju jutarnjim satima, tako da u 5 sati moraš biti uštali, radi se do 7 i onda opet 4 puta po 2 sata dnevno je naše namirivanje ovdje. Nemamo mi ništa, nikakav problem s prodajom. Znači, koliko god da imamo, sve je prodato. I sve je unaprijed prodato.
Pokušavali su uspostaviti liniju za proizvodnju mlijeka, ali zbog nedostatka radne snage te ucjenjivanja od strane tadašnjih otkupljivača i problema sa posticajima, sada se bave samo uzgojem ovnova za kurbane te tovom teladi. Munib kaže da je za ovaj posao potrebno manje rada, a prihodi su veći. Njegovo gazdinstvo prihode bilježi 2 puta godišnje, uoči Kurban Bajrama i u vrijeme otkupa goveda.
Zavisi koliko čovjek prihvati ozbiljno da radi svaki posao, pa i ovaj poljoprivredu. Meni sad kad bi dali sve papire, ne samo za me, nego i za ženu i za oba dvoje moje djece, da se bilo gdje iselim van BH, ja bi rekao hvala. Ostao bi na ovome što jesam, jer ovdje smo dosta uložili i može dobro se živi. A to ko misli da može bolje zaraditi neđe tamo vani u Europskoj uniji ili bilo gdje bujnom neki sljava, ja bi im još postiklo da odu.
Domaću proizvodnju prati bezbroj problema, posebno u selu koje je udaljeno od svih gradova u okolini, ali Jusupović svoje radno mjesto ne bi mijenjao ni za jedno kojega se može sjetiti. U svom selu, kod svoje kuće, zarađuje solidnu ministarsku platu.
Ja kad svoju platu podijelim, znači lično svoju, da ne računam porodicu i ovo, ona izađe me plata preko 3000 maraka. I zdravstveno, i penzijno osiguranje, i sve je znači plaćeno do kraja i ostane preko 3000 za život. Preko života ostaje zaradi. A vi nađete ćete imati.
Munibov uspjeh svjedoči o ogromnim potencijalima ove zemlje, jer i u njegovom kraju sve manje onih koji svoj posao žele vezati za selo i proizvodnju hrane. Mlađi uglavnom žele gradski život, lakše poslove, a država je preplavljena artiklima iz uvoza koje sami možemo proizvoditi. Jusupovići se nadaju da će njihova priča inspirirati i druge, jer sa više komšija na nepreglednim zaraslim pašnjacima i njihov bi svakodnevni rad bio nekako lakši.
slobodnaevropa.org.
U Tomislavgradu je ovih dana uspješno održana druga međunarodna smotra kobasica, salama, suđuka i kulena. Uz bosansko-hercegovačke sudjelovali su i izlagači iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Mađarske i Austrije. Manifestaciju je organizovalo udruženje Duvanjski kobasičari, a zabilježila Željka Mihaljević.
Premda je u pitanju druga smotra ove suhomesnate delicije duvanjskih kobasičara, koji kao udruga postoje tek 3 godine, broj sudionika i kvaliteta proizvoda iznenadili su i organizatore, a i međunarodni žiri, ističe predsjednik udruge Marko Jurčević.
Sudionika više nego što smo očekivali, iskreno rečeno, 118 zaprimljenih uzoraka, stvarno veliki broj. Čak i poslije ovoga našega roka koji smo postavili da se prikupljaju, bilo je poziva da donesu, ali nažalost komisija je prestala sa radom i nismo mogli sve zaprimiti.
Međunarodnom ocjenjivačkom sudu zasigurno nije bilo lako, premda za obične promatrače kušanje uzoraka zvuči itekako primamljivo, Tomislav Špiček, predsjednik ocjenjivačkog suda.
Treba to ipak probati, dakle tu morate pripremiti se za tako nešto. Ja sam zbilja zadovoljan, niti jedan uzorak nije bio diskvalificiran, dakle da je neispravan za organoleptičko svojstva, da mu nisu u redu, dakle, tako da bilo je tu nekih koje su malo manje dobre, neke malo više, ali što se tiče sve zajednog dojma, to je bilo zadovoljavajuće.
Od jednog od najpoznatijih hrvatskih profesionalnih kuhara i prvih celebrity šefova imalo se što i naučiti.
Najbitnija je kod kobasica, kao i svakog jela koje se radi, kvaliteta mesa kao prvo. Onda se malo griješi možda sa nekim malo prevelikim postotkom masnoće, pa možda malo previše dimljenja mesa. Dakle, tu treba biti oprezan. Za sve postoje neka pravila kako se to radi.
No šampionsko zlatno odličje za domaću kobasicu mogao je dobiti samo jedan. Bio je to prošlogodišnji pobjednik Stipe Bagarić iz Tomislavgrada, koji kaže da nema nikakve posebne tajne.
Standardni sastojci idu, znači, svinjsko meso, sol, biber i voda od bijeloga luka i domaća crijeva. Pravimo kobasice, nakon toga sušenje, dozrijevanje i to je cijela priča.
Ali to nije cijela priča, jer nagradu je primio muški član obitelji, a zasluge zapravo pripadaju ženi.
Opet je mama i bila glavna u cijeloj toj priči. Ona ima i recepturu tu svoju i odradi najveći dio posla. Mi smo svi u biti ovako sporedne uloge u toj priči.
Uz prošlogodišnje sudionike ove godine su se na drugoj međunarodnoj kobasijadi pridružili izlagači iz još jedne evropske zemlje. Govori nam to Marko Jurčević, predsjednik udruge.
Najviše tu iz naše općine, iz Tomislavgrada, također iz susjedne općine Livna i Posušja, ima nešto kupresa, travnika, Mostara, Ljubuškog, Vitine, uglavnom Hercegovina. Onda imamo izvanka iz Hrvatske veliki broj uzoraka, Slovenije, Istre, Srbije i po prvi put imamo iz Austrije također uzorke koji su pristigli.
Budući da niti jedan od 118 uzoraka nije diskvalificiran, i za posjetitelje bilo kušanja u izobilju.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.